Četa in Syna in Svätého Ducha. Gospod s vami. Dnes je god Svätého Dominika, duhovnika in ustanovitelja dominikancev, ki je bil po rodu Španec, ustanovil red pridigarjev, ali kakor pravimo navadno red dominikancev, in z njim odstranil možnosti krive vere. Predvsem nam je zgled v neutrudnem oznanjevanju Kristusa in njegovega nauka. Pa se na začetku te svete dritve vprašamo, kako mi oznanjamo najprej svojim življenjem, pa tudi svojimi besedami. Obžalujmo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite za me, Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.
Gospodu, smili se. Kristus, usmili se. Gospodu, usmili se. Molimo. Gospod Bog, sveti Dominik je bil odličen oznanjevalec Tvoje resnice. Naj svojimi zaslugami in naukom pomaga Tvoji cerkvi in posreduje pri Tebi za nas. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige preroka Ezekiela. Peti dan meseca, v petem letu izgnanstva kralja Joahina, je prišla Gospodova beseda Ezekielu, Buzijevemu sinu, duhovniku, kaldejski deželi ob reki Kobaru. Tam je prišla Gospodova roka naden. Videl sem in glej, od severa je privršel vihar z velikim oblakom, polnim plapolajočega ognja. Svetlobni sijaj ga je obdajal in iz njegove notranjosti se je svetilo, kakor škrlat iz sredine ognja. V njegovi sredi so bile postave, podobne štirim živim bitjem. Slišal sem šum njih perutnic, kakor šumenje velikih voda, kakor grom vsemogočnega. Ko so šla, je bilo glasno šumenje, kakor hrup vojske. Ko so stala, so pobešala svoje perutnice. Slišalo se je šumenje. Vrh nebesnega obloka, ki je bil nad njihovimi glavami, je bilo nekaj, kar je bilo videti kakor safir, nekaj, kar je bilo podobno prestolu. Na tem, kar je bilo prestolu podobno, je bila zgoraj postava podobna človeku. In videl sem nekaj, kakor bleščeč škrlat, kar je bilo videti kakor ogen naokrog, od dela, ki je bil videti kakor njegova ledja in navzgor. Od dela, ki je bil videti kakor njegova ledja in navzdol, sem videl nekaj kakor ogen in svetloba je bila okoli njega. Kakor mavrica na oblaku ob deževnem dnevu, taka je bila svetloba okoli njega. To je bila vnanja prikazen tega, kar je podobno Gospodovemu veličastvu. Ko sem to videl, sem padel na svoj obraz. To je Božja beseda. Nebo in zemlja sta polna Božje slave. Hvalite Gospoda z nebes, hvalite ga na višavah. Hvalite ga vsi njegovi angeli, hvalite ga vse nebesne vojske. Nebo in zemlja sta polna Božje slave. Kralji zemlje in vsa ljudstva, knezi in vsi sodniki na zemlji, mladeniči in mladenke, starčki in otroci. Nebo in zemlja sta polna Božje slave. Naj hvalijo Gospodovo ime, ker le njegovo ime je vzvišeno, njegovo veličastvo sega nad zemljo in nebo. Nebo in zemlja sta polna Božje slave. Dvignil je moč svojemu ljudstvu, ponos za vse njegove svete, Izraelove sinove, za ljudstvo, ki mu je blizu. Nebo in zemlja sta polna Božje slave.
Gospod z vami iz Svetega Evangelija po Mateju. Ko so bili učenci z Jezusom v Galileji, jim je rekel, Sin človekov bo izdan ljudem v roke, umorili ga bodo in tretji dan bo vstal. In zelo so se užalostili. Ko so prišli v Kafarnaum, so k Petru pristopali tisti, ki so pobirali davek 2 drahm in so rekli, ali vaš učenik ne plačuje davka 2 drahm? Odgovoril je, da. Ko je pa vstopil v hišo, ga je Jezus prehitel z vprašanjem, Simon, kaj se ti zdi, od koga jemljajo zemeljski kralji carino ali davek, od svojih sinov ali od tujcev? Ker je ta odgovoril od tujcev, mu je Jezus rekel, torej so sinovi prosti, da jih pa ne pohujšamo. Pojdi k morju in vrzi trnek in prvo ribo, ki se ujame v zemi, jo odpri usta, in boš našel novec stater. Tega vzemi in ga daj zame in zase. To je Kristusov evangelij.
Ob premišljevanju današnjega odlomka mi najprej v ospredje prihajajo besede. Tujec, sin, pobiralec davka. Naša trgovska in preračunljiva miselnost namreč včasih težko sprejema logiko zastojnskosti Božje ljubezni. Boga pogosto zamenjujemo za tistega pobiralca davka, s katerimi je dobro imeti čiste račune. Po svoji spontani naravi je Peter takoj odgovoril na vprašanje o davku. Ni se mu zdelo potrebno, da bi se posvetoval z Jezusom. Ni mu prišlo na misel, da bi te može poslal k Jezusu. Postava je postava. Tu se ni dalo izmuzniti. In ker so razen tega še rekli vaš učitelj, se mu je zdelo še bolj nujno, da takoj odgovori. Jezus je vedel za Petrov odgovor in tudi zato, da njegova pretirana vnema v izpolnjevanju postave potrebuje še odrešujoče luči. Uporabil je vprašanje uradnikov in Petrov odgovor, da ga uvede v še večji korak v skrivnost notranje svobode. Ob konkretnem dogodku je hotel Jezus Petrovo pozornost usmeriti na dvojno resničnost. Na resničnost Božjega kraljestva in na resničnost človeškega kraljestva. Oboje je treba upoštevati, a vsako na svoj način. Da bi preprečil nesporazum, da hoče spodkopati zemeljsko ureditev, ki so jo predpisali ljudje, je ukazal svojemu učencu, naj davščino vzame iz ribjih ust in plača davek. Jezus je uporabil ta dogodek, da je Petra in tudi druge apostole poučil o tem, kakšen odnos morajo kot verni možje imeti do človeške postave. Ko je omenil kraljevske sinove, ki niso dolžni plačevati davka, je Gospod hotel svoje apostole osvoboditi absolutne preveč brezpogojne vezanosti na zemeljske zakone. Še bolj naj se zavedajo, da morajo biti zakoni Božjega kraljestva njihovo prvo merilo. Obenem so živeli kot verni ljudje v družbi, ki je imela svoje lastne potrebne zakone. Ti zakoni, če ne nasprotujejo Božjim zakonom, so pomembni za urejeno skupno življenje ljudi. Lahko pa obstajajo tudi takšni zakoni, ki jih človek, zlasti pa kristjan, ne sme enostavno sprejeti za merilo svojega ravnanja. Gospodov učenec bo torej do človeških zakonov zavzel tak odnos, ki je v duhu razločevanja in povesti, ki se zaveda obveznosti do večne resnice. In pri tem se pusti voditi Jezusovim besedam. Prej ali slej, če smo pozorno poslušali, pa v tem današnjem evangeljskem odlomku pridemo do vprašanja svobode. Svoboda je zaklad, ki ga zares cenimo šele takrat, ko ga izgubimo. Za mnoge od nas, ki smo navajeni živeti v svobodi, se nam pogosto zdi bolj pridobljena pravica kot pa dar in dediščina, ki jo je treba varovati. Koliko nesporazumov je bilo v zvezi s svobodo in koliko različnih pogledov se je spopadalo skozi stoletja. Ampak svoboda je dar. Dar, ki nam je bil dan. In najresničnejša svoboda je svoboda od sužnosti greha. Ta je namreč prišla s Kristusovega križa. Svobodni smo od suženstva greha zaradi Kristusovega križa. To je skrivnost Božje ljubezni. In drugi stebr svobode je resnica. Da bi bili zares svobodni, Ne potrebujemo le spoznati sebe na psihološki ravni, temveč predvsem ustvariti resnico v sebi na globlji ravni in se tam, v srcu, odpreti Kristusovi milosti. Resnica nas mora vznemirjati. Vračam se k tej zelo krščanski besedi. Nemir. Vem, da so kristjani, ki se nikoli ne vznemirjajo. Vedno živijo enako, ampak v njihovem srcu manjka nemir. Zakaj? Ker je nemir znamenje, da v nas deluje Sveti Duh. Zato menim, da nas svoboda mora vznemiriti. Nenehno nam mora postavljati vprašanja, da bi se lahko vedno bolj poglabljali v to, kdo v resnici smo. Naporno je ostati svoboden, a ni nemogoče. Zato pogum, pojdimo dalje, dobro bo za nas. Gre za pot, po kateri nas vodi in podpira ljubezen, ki prihaja s križa. Ljubezen, ki nam razodeva resnico in nam daje svobodo. In to je pot sreče. Svoboda nas osvobaja, naredi nas vesele, naredi nas srečne. Pa veliko take svobode vam želim. Amen. Bratje in sestre, Jezus ima odprto srce za potrebe ljudi. Zaupanjem ga smemo prositi.
Gospod vsega stvarstva, odpusti človeštvu grehe proti naravi in usmiri njene moči tako, da bomo obdarjeni z dežjem.
Prosimo te, sliši nas.
Naj škofje zvesto in z navdušenjem oznanijo evangeljsko oznanilo.
Prosimo te, sliši nas.
Naj zavzeto sodelujemo s vsemi ljudmi, politiki, gospodarstvu, kulturi in šolstvu.
Prosimo te, sliši nas.
Naj v svojem življenju čutimo tvoje varstvo in tvojo navzočnost.
Prosimo te, sliši nas.
Naj bo naša molitev iskreno srečevanje s teboj, da boš po njej spremenil naše življenje.
Prosimo te, sliši nas.
Naj ljudje, ki umirajo v nagle smrti, v prometnih nesrečah, postanejo deležni tvojega usmiljenja.
Prosimo te, usliši nas.
Jezus, Božji Sin, usliši te prošnje, ki jih polagamo na tvoj oltar, kjer se daruješ za nas, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Maš nikda varovanju, nas
Всемогочний Отче, сприйми мою і вашу дарител. Усмилені Бог, на припрошення святого Домініка, благохотно сприйми наші молитви. По тій даритві дай милость і мочу всім, які ознаняє віру. По Христусу нашим Господу.
Амен.
Господ з вами. Квішку серця. Захвалімо се Господу нашому Богу. Res se spodobi in je pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe, vsemogočni večni Bog, vedno slavimo in hvalimo. Svojo cerkev razveseljuješ zgodom svetega Dominika. Zgledom njegovega življenja nas utrjuješ v dobrem. Z njegovim oznanjevanjem nas poučuješ in na njegovo priprošnjo nas varuješ. Zato ti z vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanijo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo naj nas, Sveti Duh, po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, z našim škofom Jurijem in z vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se vseh naših rajnih bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim ustanejo v večno življenje. Spomni se pokojnega Ernesta, Marija, Jožeta, Ane, in vseh drugih naših rajnih, dajem, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materijo, Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, z mučenci, svetim Dominikom in z vsemi svetniki, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in da bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir, bodi vedno z vami. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci mi besedo, da zdravljena bo moja duša.
Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Thank you. Molimo za prihodnjega škofa. Ti, Gospod, si naš pastir, mi smo Tvoje ljudstvo in čreda Tvoje paše. Ti poznaš srca vseh in Ti že veš, kdo bo prihodnji pastir naše škofije. Pomagaj nam, da bomo našli tistega, ki bo hodil pred nami in nam kazal pot, ki bo hodil za nami in pobiral utrujene, ki bo hodil med nami in nas vabil k spreobrnenju. Dobri pastir, usliši našo prošnjo, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Molimo. Dobri Bog, nahranil si nas z močjo nebeškega zakramenta na god svetega Dominika. Njegovo oznanjevanje je cerkev prenovilo. Njegova priprošnja pa naj jo podpira, da ti bo goreče služila. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdite v miru.
Čast bodi Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Iz cerkve Sveti Marko v Kopru smo prenašali sveto mašo. Ob ljudskem petju jo je daroval župnik Ervin Mozetič. Za tehnično izvedbo je poskrbel Jakob Čuk.